Manifesto Cuac FM polo dereito a comunicar. Cuac FM é a radio comunitaria da Coruña, unha emisora privada, sen ánimo de lucro, que ten un fin social. Garantir o exercicio do dereito de acceso á comunicación e á liberdade de expresión da cidadanía. Cuac FM comezou as súas emisións o 27 de marzo de 1996 e sempre estivo aberta á participación da cidadanía, tanto de persoas físicas como as xurídicas, que dun xeito voluntario e altruista desenvolven unha actividade continuada as 24 horas do día, os 365 días do ano. Ao longo destes 21 anos, pasaron polos seus micrófonos 455 programas e máis de 1.200 persoas, facendo comunicación radiofónica de xeito regular. Cuac FM é unha radio local que dá voz a persoas e colectivos normalmente infrarrepresentados nos medios de comunicación generalistas. Participan actualmente de Cuac entidades sociais como a Casco, Comité Cidadano Antisida da Coruña, Amnistía Internacional, ADEGA, Colexio Calasanz, País Escolapios, Fundación Albergue Padre Rubinos, Asociación Cultural Alexandre Bóveda, UTACA, Asociación de Exalcohólicos da Coruña, Asociación Radio Prometea, ASPACE, Proxecto Cárcere, Iniciativa Acampa ou a Universidade Sénior da Universidade da Coruña. E moitísimas outras acoden os seus programas para compartiren as súas experiencias e saberes, aportando unha visión plural da realidade. Cuac FM emite a través do 103.4 da FM dende o primeiro día, sen ter nunca interferido ou prexudicado a emisión de ningunha outra estación de radio en Galicia. A súa cobertura por ondas abrangue boa parte da área metropolitana da Coruña e por internet podes escoitar en todo o mundo, sendo a primeira emisora local da cidade que emitiu pola rede tanto en podcasting como en streaming e a primeira en desenvolver aplicacións en mobilidade propias, sendo a emisora privada da cidade con máis horas de emisión propia en lingua galega. Cuac é máis que unha radio. É un espazo de alfabetización mediática e formación de novos comunicadores sociais. A través da súa Escola de Radio e Asociacionismo, Cuac imparte de maneira gratuita talleres de iniciación á radio a case 100 persoas anualmente, así como cursos de especialización para mellorar as competencias mediáticas de xoves e adultos. Cuac FM desenvolve tamén unha intensa actividade asociativa en defensa do dereito a comunicar. Cuac é cofundadora da Rede de Medios Comunitarios, RMC, e da Rede Galega de Radios Libres e Comunitarias, RegarLIC, e é membro da Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, formando parte do seu Consello de Dirección de AMARC Europa.
A pesar da súa longa e reconhecida trayectoria, a Cuac FM foille denegado o seu dereito a unha licenza comunitaria en reiteradas ocasións, para finalmente ser obxecto dun expediente sancionador incoado pola Xunta de Galicia e que pode implicar unha sanción de ata 200.000 euros, condenando a esta emisora ao peche total da súa actividade, frustrando as ilusións de mozas e mozos, maiores e de colectivos sociais que estarán condenados, como dicía un prestixioso xornalista local, o máis triste dos desencantos. O expediente a Cuac FM é o último dos intentos de persecución e clausura por parte dunhas administracións que, en vez de velar pola liberdade de expresión e a pluralidade informativa, prefire calar as voces reivindicativas dos máis febles. Unha persecución que se torna nunha loita de poderosos Goliaths contra pequenos Davides que, porén, contan co apoio incrementable da cidadanía a que serven. Hoxe é Cuac FM, como hai un ano, fora Radio Crash de Xixón, Radio Nava ou Radio Vallecas no seu día. Todas estamos ameazadas. De Onda Color de Málaga a Radio Televisió de Cardedeu en Sabadell, de Radio Pimienta en Tenerife, a Radio Valdivieso en Burgos ou Radiópolis en Sevilla. A ONU, a UNESCO, o Consello de Europa ou o Parlamento Europeo recoñecen o labor dos medios comunitarios. Son ferramentas de expresión cultural que fortalecen a cohesión social, promocionan a diversidade cultural e lingüística, a inclusión social e a identidade local. As radios comunitarias contribúen a mellorar a alfabetización mediática da cidadanía. Sabedes que teñen un defecto, non queren ganar cartos. Non importan as recomendacións internacionais, porque España segue sen garantir o dereito dos medios comunitarios a ter unha licenza para prestar un servicio comunitario sen ánimo de lucro. Non importa que sexamos viveiros de profesionais, non importa a nosa pluralidade, non importa a nosa accesibilidade, non importa a nosa total disponibilidade ou o noso altruismo. Segundo os que mandan, non merecemos nada. Silencio. Quérenos silenciar, porque non nos poden mercar nin manipular. Quérenos calar porque expresamos verdades incómodas, porque aportamos liberdade e frescura nun mundo resido por regras rígidas e intereses espurios. Quérenos pechar porque somos democráticos e abrimos as nosas portas a todo aquel que queira facer radio, sen condicións nen contrapartidas. Non somos un feito illado. Somos outro chanzo máis das políticas contra a vida que poñen as cousas por diante das persoas, que poñen os cartos por riba da supervivencia, que antepoñen os intereses á xustiza. Son as políticas dos que teñen moito, pero o queren todo.
O expediente sancionador da Xunta contra Cuac FM é consecuencia da inoperancia dun goberno que decidiu incumprir a Lei Xeral de Comunicación Audiovisual. Unha lei aprobada hai 7 anos, pero que non desenvolve. Sen ter ningunha intención de aprobar o regulamento dos servicios de radiodifusión comunitarios, discriminando así a cidadanía. O tempo que se incentiva a precariedade das profesionais da información e se tolera a piratería comercial, os medios de proximidade quedan desterrados do espectro radioeléctrico. Vivimos nun sistema onde a cidadanía non ten voz e está condenada a sobrevivir en condicións de precariedade, vulnerabilidade e inseguridade xurídica. Por arriba exposto, as persoas e colectivos asinantes deste manifesto instamos e exiximos aos poderes públicos e dos nosos representantes a nivel local, autonómico e estatal o cumprimento das seguintes demandas. 1. A defensa efectiva do dereito de liberdade de expresión e comunicación da cidadanía que debe prevalecer por riba de intereses privados e cuestións administrativas. O exercicio dun dereito fundamental non pode estar condicionado á espera dun regulamento que, sen xustificación alguna, leva 7 anos de atraso. En consecuencia do anterior, o inmediato, este é o punto 2, en consecuencia do anterior, o inmediato arquivo do expediente sancionador incoado pola Secretaría Xeral de Medios de Comunicación da Xunta de Galicia contra Cuac FM e a concesión da autorización pertinente para que Cuac FM poida prestar un servizo de comunicación comunitaria. 3. O inmediato arquivo das actividades coactivas en curso contra medios libres e comunitarios en todo o territorio do Estado en virtude dos dereitos recollidos polo artigo 21.1a e d e 9.2 da Constitución Española. 4. O recoñecemento destes medios de xeito real e efectivo, reservando o espazo radioeléctrico necesario e desenvolvendo as medidas de impulso que sexan precisas para garantir o seu funcionamento de acordo coas recomendacións do Parlamento Europeo e outros organismos internacionais. 5. A concesión de licenzas a aqueles servizos audiovisuais de comunicación comunitaria que estivesen en activo antes do 1 de xaneiro de 2009, en consonancia coa proposición non de lei aprobada polo Congreso dos Deputados en data 26 de xuño de 2017, o abeiro da disposición transitoria 14 da Lei Xeral 7/2010 de Comunicación Audiovisual. 6. A posta a disposición de espazo radioeléctrico licenzas para aqueles servizos audiovisuais de comunicación comunitaria que operen dende data posterior ao 1 de xaneiro de 2009 ou que pretendan facelo no futuro, seguindo as recomendacións na materia dos relatores especiais para a liberdade de expresión da ONU e da OSCE, que recomendan o reparto equitativo do espectro radioeléctrico entre medios públicos, privados, comerciais e comunitarios. 7. A eliminación dos límites arbitrarios existentes na legislación actual para o desempeño dos servizos de comunicación audiovisual comunitaria e sen ánimo de lucro. Pola contra, todas as ferramentas de participación democrática e alfabetización mediática deben ser promovidas e protegidas polas administracións públicas. 8. A redacción dunha lei de comunicación que trate en condicións de igualdade o terceiro sector da comunicación e garanta a sustentabilidade dos medios de comunicación comunitarios como garantía da pluralidade informativa e a diversidade cultural. Porque non é posible a democracia sen medios que traten en condicións de igualdade ao terceiro sector da comunicación e garanta a sustentabilidade dos medios de comunicación comunitarios como garantía da pluralidade informativa e a diversidade cultural. Porque non é posible a democracia sen medios de comunicación plurais e diversos, porque a legalidade perde o seu valor se non é xusta, porque a vida non é posible sen diversidade. Porque a liberdade, aquí e agora, tamén se chama Cuac FM. Como dixo María Pita, quen teña honra, que nos siga. Interrompe.